Кросс Радио. Lep pozdrav v ljubljanski ediciji Kros Radija, ki jo pripravljamo na Radiju Študent. Tokrat smo vam v beri aktualnih dogodkov iz zatohlega Podalpja pripravili naslednje. Prispevek o festivalu Kant avtorstva pri nas Kant Festu, ki se je letos prvič odvijal ne samo v Rušah, odkoder izvera, pač pa tudi v Kudu France Prešeren. V tem tednu so podelili tudi nagrade za kulturnike imenovane Zlata ptica, v katere se je ugnezdila tudi aktualna problematika urbanih prostorov v prestolnici, povezana s tovarno Rog. Začenjamo pa s Kant Festom, ki zelo pronicljivo združuje preteklost in prihodnost Kant avtorstva na Slovenskem preko udeležbe starih avtorjev, kot so Jani Kovačič, Tomaž Pengov in Marko Brecel, z mlajšimi glasovi, ki prvine folk glasbe umeščajo v sodobni zvočni milje in utelešajo novo zvočno govorico sodobne generacije. Poslušamo mlajšega kant avtorja Tadeja Vesenjaka v komadu Gnoj, nato pa intervju s kant avtorjem in vodjo festivala Kant Fest Petrom Andrejev, ki ga je opravil Aleš Rojc.
Nekdaj ga poznam, či duže vekši je v mojih očeh. Nekam k sebi ga vleče, rad bi hoda po svojih poteh. Vidim, ka išče, vidi, ka gre. Za tisto malo resnice, tisto iskro, ka sveti v očeh. Pa ve, ka ve, ka išče resnica v svojih očeh. Cajta do cajta, po sebi gledi. Vidi, kaj je vredek, ki se zemlja kamna drži. Včasih po sebe, včasih mali, premali se zdi. Takak zrno peska, ka ga nosi med ljudmi. Pa ve, ka ve, ka nosi resnico svojih očeh. Morti ga poznaš, morti veš, ka ga v špegli glediš. Veš vse lahko, drugi ne rečeš, ka greš spot, sam se zbidiš. Veš, ka ne laže, veš, ka ve. Ki so tvoje ceste, kon te vleče, tvoje srce. Ti veš, ka ve, ka vidi resnico v svojih očeh. Veš, ka ve, ka vidi resnico v svojih očeh.
Tokrat predstavljamo festival kant avtorstva četrti, na način, da ga prvi dan predstavljamo v Ljubljani, v Kudu France Prešeren, se pravi v torek 4. aprila v 20. uri. Drugi dan, naslednji dan v sredo 5. 4. pa v 20. uri v Rušah, v Domu kulture v Rušah. Zakaj na ta način? To pa zaradi tega, ker zdaj smo že 4 leta stari po teh psiholoških dognanjih se otrok od 3. do 7. leta ne bolj ne, se vzgoja in pravilna vzgoja ali pa napake za zapiše otroku v trajni spomin in tudi mi vzgajamo svojega otroka Kantfest. Prišli smo na idejo, da je dobro, da se predstavi Bera vseh treh let kot ena skupna prireditev v Ljubljani, v Kudu, France Prešern. In to bomo naredili na ta način, da smo povabili goste Tomaža Pengova, Marka Brecla, Janija Kovačiča, pa tudi Svetlano Makarovič, samo še za njo ni sigurno, da pride. In tistih 11 kantautorjev, ki so se v teh letih najbolj odlikovali. Drugi dan v Rušah, v sredo, pa predstavljamo novo bero, se pravi te ljudi, ki so se prijavili na razpis in so bili tudi od žirije izbrani, da lahko predstavijo svoje komade. To pa so Anže Palka, Eugen Štefančič, Saj Tamica, to je umetniško ime za Matjaža Krivca in Majo Midhans, kontrabas vokal kombinacijo. Sledi Leon Matek, Tadej Vesenjak, Nebojša Pop Tasič in Marko Grobler. In gost tega večera bo Adi Smolar. To bi bila na kratko ena taka mogoče blic predstavitev.
Imate tudi recimo to ambicijo, da bi povabili mogoče tudi kakšne ljudi, ki recimo ne ustvarjajo sam tle v bližini. Mislim, imate kakšne take konkretne želje ali to bolj nasplošno?
Ja, to je bistvo naše, zavedamo se te bistvo, da tega, da je treba te meje malo jih je treba sprostiti. Prva meja je bistvo žanerska zaprtost, to je ta kliše kantautorski taro, ki se mi zdi, da ga je treba prevetriti, da se mi sami vase ne zapiramo kot žaner oziroma da sledimo temu živim tekstom in dobrim tekstom. Druga stvar, ki jo je pa treba malo prevetriti, je pa to, v bistvu, da se ne zapiramo v meje Slovenije. To se zdaj mogoče tako malo megalomansko sliši, ampak tisto leto, se pravi 2004. leto, kjer smo dobili fiksen znar od ministrstva, smo si lahko privoščili tudi beograjske scene en kos, tudi zagrebške scene en kos. To je že dišalo po tem, kako bi naj Kantfest izgledal v polnem sijaju.
Kros Hram.
Ta teden so ponovno poletele zlate ptice in se ugnezdile v naročje različnim ustvarjalcem z področja kulture. Komu, kako, zakaj pa prispevek Mihe Colnarja? Zlata ptica je eno tistih priznanj, ki je preživelo dolga leta skoraj da brez prekinitev. Začetki podeljevanja omenjene nagrade za dosežke na področju kulture segajo v leto 1975, od tedaj do današnjih dni jo je prejelo že 205 nagrajencev. Prelomno leto je bilo menda 1994, ko je patronat nad podeljevanjem tega prestižnega naslova pripadal Liberalni akademiji. Ta je bila ustanovljena leta 1992 kot Društvo za proučevanje politične demokracije. Kot pa pove ime samo, še bolj pa obrazi na podelitvi, je Liberalna akademija nekakšen kulturniški odsek Liberalno-demokratske stranke Slovenije. Na žalost zlata ptica nagrajencem ne prinese prav ničesar razen prestiža in morda koristnih referenc. O finančnih spodbudah ali kakršnih koli drugih ugodnostih v teh kulturi neprijaznih časih ni bilo več ne duha ne sluha. Prav to pa bi bila najkoristnejša spodbuda za mlade ustvarjalce. Vizualni umetniki, nekonvencionalni glasbeniki, literati, plesalci in družbeni aktivisti v naši deželi grizejo trd kruh in režejo zelo tanke kose kulturne pogače, zato bi bila finančna injekcija, če tudi simbolična, za njih vsekakor več kot dobrodošla. Tako je ostalo pri enodnevnem trepljanju po ramenih in v spodbudnih nasmeških, ki ne rešijo dejanskih produkcijskih in eksistencialnih tegob večine mladih ustvarjalcev. Strokovna žirija, sestavljena iz preverjenih strokovnjakov različnih področij, je izbrala najustvarjalnejše posameznike in skupine v šestih kategorijah. Nagrada za vizualno umetnost je pripadla vsestranski umetnici ter kulturni delavki Poloni Tratnik. Mladi literat Nejc Gazvoda je priznanje prejel za svoj prvenec Vevericam nič ne uide. Skupina Melodrom je že stalna znanka domačih odrov, njihov istoimenski studijski prvenec pa je prava poslastica za ljubitelje urbane, melankolične in nadžanrske godbe. Plesalka in igralka Katja Stegnar si je čast prislužila kot ena najvidnejših predstavnic sodobne slovenske scenske umetnosti. Novost letošnjega leta Zlato gnezdo je za razvoj filmske kulture več kot zasluženo prejela ekipa mednarodnega filmskega festivala Kino Otok Izola Cinema. Posebno mesto tega večera je pripadlo skupini Temp, ki bi morala prejeti nagrado za ozaveščanje o pomembnosti javnega prostora. Tempovci pa niso niti mogli, niti hoteli prejeti priznanja, saj so bili že nekaj dni z mnogimi somišljeniki zbrani v zapuščeni tovarni Rok v centru mesta Ljubljana. Na mesto prevzema je uporni kolektiv po kurirki poslal posnetek izjave z nedvoumnim posporočilom o njihovem prizadevanju za koristno uporabo degradiranih con v mestu. Sicer so poželi glasen aplavz, ki pa je bil nekaj minut pozneje ob odprtju zakuske že pozabljen. Situacija v bivši tovarni koles, neprecenljivega primera industrijske arhitekture iz obdobja med obema vojnama, se spreminja iz dneva v dan. Rok se vedno bolj izkazuje kot idealen prostor za produkcijo in prezentacijo najrazličnejših kulturnih in umetniških praks. Kar 7000 kvadratnih metrov sameva že vrsto let, v mestu, kjer je kvadratni meter vreden dobesedno zlata. Mestna občina pod pretvezo nevarnosti objekta ščiti svojo lastnino. Vendar, ali ni občinska lastnina javna? Za aktiviste v Rogu in vse, ki jih podpiramo, je to samoumevno, za ljubljansko elito pa ta bivša tovarna pomeni enega zadnjih kamenčkov v mozaiku vsesplošne privatizacije naše domovine. Prispevek je pripravil Miha Colnar.
Kros Radio.